Japonieraz jakitea exigituko du Japoniak bizileku baimen iraunkorra emateko. Josep Solano. Japoniako gobernua migrazio erreforma bat prestatzen ari da, azken urteetako sakonena eta polemikoena. Justizia ministerioa lantzen ari den sisteman, atzerritarrek ikastaro digitalak egin beharko dituzte nahitaez hizkuntzari, jokabide zibikoari eta eguneroko bizimoduari buruz. Horrenbestez, bizileku baimen iraunkorra lortzeko edo baimenari eusteko aurrerantzean ezinbestekoa izango da japoniera maila aurreratua egiaztatzea. Gobernuak adierazi du eskakizun horien bidez integrazioa bultzatzea eta bizikidetza sendotzea dela asmoa. Baina egitasmoak eztabaida juridiko eta sozial bizi-bizia piztu du, ea zenbateraino den egokia hizkuntza eskakizun jakin batzuen mende egotea bizileku egonkorra edukitzea. Proposamena, gainera, garai korapilatsu samarrean iritsi da. Japonian, biztanleen ia 20%-ek 65 urtetik gora dituzte, eta eskulan falta nabarmena denez, azkenaldian asko ugaritu dira etorkinak eta 4 milioiren langa gainditu da lehenbiziko aldiz. Gobernuaren iritziz, imigrazioa handitzearen eraginez nahitaezkoa da integrazio politikak indartzea. Migrantei laguntzeko elkarteek eta giza eskubideen adituek berriz ohartarazi dute litekeena dela erreforma horrek neurriz kanpo eragitea bertan urte asko daramatzaten biztanleei, Japoniako herritarren ezkontidei, adinekoei edo zailtasun kognitiboak dituzten herritarrei. Izan ere, naiz eta aspalditik bizi herrialdean, baliteke hemendik aurrera oztopo handiagoak izatea orain arteko egonkortasun juridikoari eusteko. Migratzaileei laguntzeko elkarteek susmoa dute erreformaren eragina ez dela uniformea izango. Legelarien kezka nagusia ez da erreformaren edukia soilik, beste kontu batek ere arduratzen baititu, gobernuak erreforma hori nola aplikatuko duen. Migrazio politiketako Japoniako aditu nagusietako batek, Meioko Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko irakasle Atxusi Kondok. Ez du uste gisa horretako aldaketa bat tramitea administratiboen bidez eta Justizia Ministerioko irizpideak barnetik aldatuta soilik egin daitekeenik lege erreforma bat legebiltzarrean eztabaidatu gabe. Horrelako aldaketak burokraziako moldaketa operatiboen bidez ezartzea oso arriskutsua da atzerritarren segurtasun juridikorako. Berrikuspen legalak egin eta parlamentuak onartu beharko lituzke, baieztatu du. Kondoren aburuz, bizileku baimen iraunkorra lortzeko edo ari eusteko baldintzak horrela aldatzeak murriztu egiten du sistemak egoerak aurreikusteko duen gaitasuna eta nahieran aritzeko tarte zabala uzten dio administrazioari. Antzeko kezkak ditu Midori Inagaki integrazio politiketan adituak ere. Haren ustez, Sanae Takaichiren gobernuaren estrategiak erakusten du ikuspegia aldatu dutela imigrazioaren inguruan. Japonieraz oso ondo jakitea bada aurrerantzean bizileku baimen iraunkorra bermatzeko eskakizun formaletako bat. Gerta liteke hizkuntzak elkar ulertzeko zubia izateari uztea eta behar bezain integratutzat jotzen ez direnak baztertzeko irizpide bihurtzea ohartarazi du. Ikertzailearen ustez, gainera, orain arte Japonian sustraitzeko itxaropen aski egonkorra ematen zuen prozesu horrek, baina baliteke aurrerantzean herritar bakoitzaren integrazio maila neurtzeko etengabeko ebaluazio bihurtzea. Orain eztabaida ez da soilik ea egokia den hizkuntzaren jakite maila handiagoa exigitzea, baizik eta ea eskakizun administratiboek zenbateraino baldintzatu dezaketen pertsona baten eta haren familiakoen egonkortasun juridikoa. Aintzat hartuta orain arte etzela halakorik eskatzen bizileku baimen iraunkorra lortzeko. Ekonomiarentzat oztopo. Gainera, Japoniako ekonomia egoera bereziki zailean dago oraintxe bertan. 4 milioi atzerritar baino gehiago bizi dira Japonian, baina eskulan falta kronikoa dute herrialdean eta, beraz, Jesper Kollek eta beste ekonomialari batzuek ohartarazi dute eskakizun administratiboak gogortzeak agian zaildu egingo duela nazioarteko talentua bertan atxikitzea. Horren arira, Nikkei Asia egunkarian adierazi dutenez, integrazio kulturala baldintza burokratiko bihurtuta litekeena da azkenean kalte egitea hain zuzen ere. herrialdeko ekonomiaren hazkundea bultzatzen duten langile atzerritarrei. Egoera ikusirik asko kezkatuta daude, hala nola John Graham, enpresari atzerritarra da, baina emaztea eta seme alabak japoniarrak ditu. Neurri horren eraginez, Japonierako azterketa bat gainditzen ezpadut behar bada azkenean herrialdetik kanporatuko naute, eta seme alabekin batera haien herrialdean bizi nadin galarazi. Erokeria hutsa da adierazi du. Gobernuak behin eta berriz dio erreformaren helburua integrazioa sustatzea dela. Legelariek eta migrantei laguntzeko elkarteek berriz argi dute benetako eztabaida ez dagokiola hizkuntzari zuzenbideari baizik, ea estatu batek zenbateraino mugatu dezakeen bizilekuaren eta familiaren egonkortasuna, eta administrazioko azterketa baten emaitzaren mende utzi.